ในระดับประเทศชาติก็มีการตั้งองค์กรอะไรต่ออะไรต่างๆมีกกต.มีปปช.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเดิมทีเดียวนะครับก็ดูแล้วคล้ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อไปแก้ที่ผลที่มันปรากฏขึ้นแล้วหน่วยงานที่จะไปแก้สาเหตุไม่มีอย่างปปช.ตั้งขึ้นเพื่อที่จะไปดับไฟที่ปลายเหตุแต่ต้นตอที่ทำยังไงคนจะไม่ทุจริตมีสาเหตุจากอะไรต้นตอตรงนี้ไม่มีคนแก้ไม่ใช่ไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาแก้ตรงนู้นอันนี้มันจะขัดกันกับความคิดแบบอริยสัจ4ถ้าจะตอบแบบธรรมะถ้าจะถามว่าคอร์รัปชันเกิดจากอะไรการโกงการทุจริตเกิดจากอะไรก็กิเลส2กองโมหะกับโลภะนี่แหละทีนี้คือเผื่อไปขจัดไปขัดเกลาไปแก้ไปทำอะไรตรงนี้ไปลดละอะไรตรงนี้ได้เรื่องคอร์รัปชันทุจริตอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงหรือหมดไปเหมือนเราสู้ยุงนะครับถ้าเอายาฉีดยุงฉีดเท่าไรมันก็ไม่หมดครับเพราะว่าแหล่งเกิดยุงมันมีเยอะแต่ถ้าไปทำลายแหล่งเกิดยุงยาฉีดยุงก็ไม่ต้องมีครับการแก้ปัญหาเหมือนการแก้ยุงการที่เราไปวิ่งไล่จับยุงทุกตัวเอามาใส่ในมุ้งเพื่อไม่ให้มันออกมากัดกับเอาตัวของเราเองเข้าไปอยู่ในมุ้งอันไหนมันจะดีกว่ากันอันนี้ก็ดีครับเป็นวิธีที่จะไม่ให้ยุงกัดแต่ว่ายุงยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ให้ยุงกัดยุงกัดไม่ถึงเข้าไปไม่ได้ก็ป้องกันตัวได้แต่ถ้าเผื่อจะปราบยุงไม่ให้มียุงต้องปราบที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดยุง7 วันก็หมดแล้วครับน่าคิดนะครับคือมีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่จะไปลดความโลภหลงโลภะโมหะของคนทั้งหลายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการนี้หรือในวงการไหนก็ตามใจนะครับถ้าเราลดความโลภความหลงได้เรื่องทุจริตก็ไม่ต้องพูดแล้วอย่างที่พวกเราพูดเสมอว่าถ้าหากทุกคนมีศีล 5ก็ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีกรมราชทัณฑ์ทีนี้ก็ต้องสืบต่อไปอีกครับศีล 5มีอะไรเป็นพื้นฐานแล้วคนล่วงศีล 5เพราะอะไรจะต้องสืบไปเพราะเราพูดแต่ให้คนมีศีล 5ให้คนมีศีล 5ไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จแน่นอนต้องสืบต่อไปว่าอะไรเป็นพื้นฐานของศีล 5แล้วก็คนล่วงศีล 5ขาดศีลอยู่เป็นประจำเพราะอะไรก็ไปจัดการกับตรงนั้นถ้าผมตอบก็คงจะไปดูที่หิริโอตตัปปะอันนั้นคือธรรมถ้าให้เรามีธรรม5เสียก่อนแล้วศีล 5ก็จะมีเองศีล 5จะมีโดยที่ไม่ต้องขอกับพระพระไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าเรามีธรรมธรรม 5ที่ควบอยู่กับศีลจะมาดูแลและจะไม่ให้เราประพฤติล่วงศีลเพราะว่าเรามีธรรมประจำใจอยู่มันก็ไม่ล่วงศีลถ้าเราพูดแต่ว่าให้เรามีศีล 5ให้เขามีศีล 5เขามีไม่ได้เพราะว่าไม่มีธรรมคนไม่มีเมตตากรุณารักษาศีลข้อ 1ไม่ได้มีใจโหดร้ายทารุณอยู่เบียดเบียนสัตว์ก็ได้ฆ่าคนก็ได้ถ้าเราอยากได้น้ำต้องขุดดินให้ลึกมันถึงได้น้ำขึ้นมาอาบหรือดื่มถ้าเราอยากจะรู้ความจริงหรือต้องการที่จะให้คนได้ประสบกับความจริงอะไรต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ต้องคิดให้ลึกเหมือนกันถ้าเราต้องการน้ำในดินก็ต้องขุดดินให้ลึกลงไปถ้าเราอยากรู้ความจริงในเรื่องไหนก็ต้องหัดคิดให้ลึกหน่อยถ้าคิดตื้นๆมันไม่เห็นหรอกกระบวนการความคิดแบบอริยสัจ4มันน่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นแผนงานของชาติที่จะมาแก้ปัญหาเป็นแนวคิดแบบการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจนิโรธก็เป็นการดับปัญหาเสร็จแล้วก็เดินตามมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาปฏิปทาเพื่อจะดับปัญหาก็จบได้ส่วนมากเราไปทิ้งธรรมเสียเห็นธรรมเป็นสิ่งไม่สำคัญคือว่ามุ่งมองแต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆมันโผล่มาให้เห็น แต่ว่าต้นตอจริงๆมันอยู่ที่คนร่วมธรรมอยู่ที่คนไม่ประพฤติธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรม 5. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์โยนิโสมนสิการข้อ 5เกี่ยวกับหลักการและจุดมุ่งหมายคือธรรมนั้นคือหลักการอัตถะนั้นคือความหมายหรือจุดมุ่งหมายเช่นว่าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสังคมเราก็มีหลักการและวิธีดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นในพระพุทธศาสนาเรามีคำอีกคำหนึ่งคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติแปลว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติถูกต้องตามหลักการตามจุดมุ่งหมายนั่นเองอันนี้ขยายความหน่อยที่ว่าโดยปกติธรรมดาคนเรานี่มีจุดมุ่งหมายสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายได้คือหลักการถ้าจุดมุ่งหมายดีแต่หลักการไม่ถูกต้องอย่างนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันมีบางคนหรือบางลัทธิบางกลุ่มเห็นว่าหลักการไม่สำคัญจุดมุ่งหมายถูกต้องแล้วใช้วิธีการอย่างไรก็ได้เช่นสมมติว่าอยากจะรวยวิธีการจะมาอย่างไรก็ได้ขอให้รวยจะค้าอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้ขอให้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือความร่ำรวยอันนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยต้องหลักการหรือวิธีการถูกต้องด้วยหลายคนบอกว่าจุดมุ่งหมายจะต้องเป็นผู้แทนให้ได้แต่ว่าวิธีการจะเป็นยังไงเอาทุกอย่างคือจะไปเที่ยวฆ่าคนก็เอาจะคอรับชั่นจะทุจริตในการเลือกตั้งก็เอาอย่างนี้ไม่ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญอยู่มากเพราะว่าในปัจจุบันนี้แม้ในศาสนาพุทธของเราเองชาวพุทธเราบางส่วนก็จะทำลายหลักการเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้แต่ทำนั่นทำนี่เสียแล้วถามว่าอันนี้เป็นหลักการของพุทธศาสนาไหมตอบว่าใช้ไม่ได้มันเป็นการไปทำลายหลักการแต่ก็ถูกและไปได้ตามจุดมุ่งหมายถ้าผลระยะสั้นอาจมองว่ามีผลดีแต่ไประยะยาวมันจะเป็นผลเสียมากเลยไปล้มเลิกหลักการของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาทำให้คนเข้าใจผิดเสพสิ่งที่ผิดหรือว่าเสพธรรมผิดแต่ว่าไปได้ลาภสักการะไปได้ชื่อเสียงไปได้ความนิยมนับถือไปได้อะไรต่ออะไรมากมายที่มันเป็นกิ่งใบของต้นไม้คนก็ไปติดอยู่ตรงนี้ตรงลาภสักการะดีลาภสักการะโดยความหมายของมันเองก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าได้มาโดยชอบธรรมคือไม่ใช่ทำลายหลักการของพระพุทธศาสนานะครับที่เราพูดกันอยู่ก็ตรงนี้ตอนนี้ใกล้จะสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยจะมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับจับนักเรียนที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทุจริตจุดมุ่งหมายดีแต่ว่าวิธีการผิดเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับเริ่มโกงกันมาตั้งแต่เด็กๆเทคโนโลยีไปช่วยให้พวกเขาทุจริตอย่างนี้โง่เสียดีกว่าบางทีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาจะมีเครื่องมือสื่อสารรถก็จะวิ่งไปยังสถานที่สอบของนักเรียนนะครับเปิดเครื่องดักฟังว่าจะมีใครเปิดใช้เครื่องมือสื่อสารทุจริตมันไปถึงขนาดนั้นเลยปัจจุบันนี้น่ากลัวมากครับเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจุดมุ่งหมายก็คือสอบให้ได้แต่วิธีการที่ทำยังไงก็ไม่รู้วิธีการเละเทะหมดล้มหลักการ 6. คิดแบบหาคุณโทษและทางออกอันนี้วันก่อนนี้ดูเหมือนได้พูดกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะขอพูดซ้ำอีกทีเพราะว่ามันเป็นหัวข้อนี้โดยตรงที่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องดูถึงลักษณะของสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุเกิดของสิ่งนั้นเรียกว่าสมุทัยแล้วอัสสาทะคือรสที่น่ายินดีของมันอาทีนวะโทษของมันแล้วนิสรณะทางออกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นว่ามีโทษก็มีทางออกอย่างไรแล้วคิดแบบมองหาคุณและโทษของมันแล้วก็ทางออกสิ่งนั้นถ้ามันเป็นโทษ เช่นว่าเรื่องกามคุณ5ที่ครอบงำคนทั้งหลายทั้งปวงอยู่ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งนี้ว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรเช่นในพระบาลีพูดถึงว่าอิทธากันตามนาปารูปาสัทธาคันธารสาโผฏฐัพพารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็เยวาปนัสสะเตหวนตุคืออะไรทำนองนั้นหรือ something like thatแล้วก็พิจารณาถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลักษณะของมันเป็นอย่างไรตัวของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุเกิดของมันคืออะไรแล้วก็อัสสาทะคือความพอใจหรือรสที่น่าพอใจของมันคืออะไรโทษของมันคืออะไรแล้วก็หาทางออกอย่างไรกฎหมายเลือกตั้งใหม่รู้สึกว่าวุ่นวายเหลือเกินสับสนมีเรื่องอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่คนก็วุ่นวายคนที่อยากเป็นผู้แทนอยากใหญ่อยากโตคือพยายามหาทางทุกอย่างให้ได้มาตรงนี้คือเมื่อไม่ได้ก็ไม่พอใจได้แล้วโดนใบแดงก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ยอมแพ้ผมก็สงสัยว่ามันบกพร่องหรือมีโทษที่ระบบหรือว่ามันมีโทษที่คนสมุทัยของมันคืออยากได้มันมีรสของมันที่น่าพอใจอยู่เสน่ห์ของมันการเมืองมันมีเสน่ห์เป็นยาเสพติดชนิดที่ยิ่งกว่ายาเสพติดชนิดอื่นอำนาจหมายถึงอำนาจทางการเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นอัสสาทะของมันเสน่ห์ของมันรสของมันลอร์ดแฮกตันนักรัฐศาสตร์ของอังกฤษเขาบอกว่าอำนาจทำให้คนเสียอำนาจเด็ดขาดทำให้คนเสียมากที่สุดคนดีๆอยู่บางทีไปมีอำนาจเข้าก็เสียคนได้ทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้จากการที่เป็นนักการเมืองมีอุดมการณ์จากการที่ทำงานเพื่อชาวบ้านเพื่อประชาชนแต่พอได้อำนาจแล้วก็อาจจะลืมประชาชนได้พระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสเอาไว้ในลาภสักการะสังยุตในสังยุตตนิกายว่าด้วยลาภสักการะชื่อเสียงทำให้ภิกษุเสียไปเป็นอันมากที่ยังไม่เสียก็จะเสียที่เสียแล้วก็มีอันนี้ลาภสักการะและชื่อเสียงก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเห็นโทษของลาภสักการะแต่ของเหล่านี้มันมีอัสสาทะคือมีรสที่น่าชื่นชมและมีเสน่ห์ของมันแม้แต่ยาเสพติดง่ายๆเช่นบุหรี่มันก็มีอัสสาทะของมันอยู่อันนี้ก็ขอให้มนสิการหรือใช้โยนิโสมนสิการว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องดูให้ชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็เหตุเกิดของมันคืออะไรเพื่อจะได้ตัดเหตุเกิดของมันเสียถ้าหากรู้แล้วว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นก็ตัดเหตุเกิดของมันรสอร่อยของมันหมายถึงว่ารู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วค่อยหาทางออกอันนี้ก็คงผ่านไปได้7คิดแบบหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมโยนิโสมนสิการยกตัวอย่างเช่นเงินนี้มันเป็นคุณค่าเทียมไม่ใช่คุณค่าแท้พูดอีกทีว่ามันเป็นกระดาษเปื้อนสีถ้าประกาศเลิกมันก็ไม่มีคุณค่าถ้าเราตระหนักว่ามันเป็นคุณค่าเทียมไว้แลกเปลี่ยนเท่านั้นถ้าไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราไปอยู่ในป่าซึ่งไม่สามารถซื้อของอะไรได้เลยเงินก็มีความหมายอะไรเลยสู้ชมผู้สักลูกก็ไม่ได้เพราะนั่นมันเป็นคุณค่าแท้ที่เราสามารถจะบริโภคได้กินได้เอาปัจจัย4เป็นตัวตั้งก่อนก็ได้ปัจจัย4อาหารเอาข้าวน้ำผลไม้รวมว่าเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนี่คือคุณค่าแท้เพราะว่ามันสำเร็จประโยชน์ได้ด้วยตัวเองแก่ผู้ที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้มันแต่เงินนี่เรามีไว้แลกเปลี่ยนกับปัจจัย4เท่านั้นในตัวมันเองมันไม่มีคุณค่าอะไรถ้าหากว่ามีเงินแต่ว่าปัจจัย4ทั้ง4นี่ไม่มีก็ไม่มีคุณค่าอีกอย่างว่าไปทะเลทรายเดินทางไปทะเลทรายซึ่งไม่มีของขายเลย เราเอาเงินไปสักกระสอบหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรือว่าทองคำกระสอบหนึ่งอินทผลัมกระสอบหนึ่งมันสู้อินทผลัมไม่ได้เคยมีเรื่องเล่าว่าราชกุมารปฐมกุมารพาภรรยาไปข้ามทะเลทรายแล้วก็ไม่มีน้ำหิวน้ำมากก็เลยเจาะเลือดที่เขาให้ภรรยาดื่มใช้แทนได้ปัจจัย4มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้ทีนี้มาถึงสุขภาพสุขภาพก็เป็นคุณค่าแท้เพราะฉะนั้นคนเป็นจำนวนมากจึงมองเห็นอันนี้จึงได้ยอมเสียเงินเสียทองอะไรมากมายพอสุขภาพของตนไม่ดีหรือทรุดโทรมขึ้นมายอมเสียเงินเพื่อซ่อมสุขภาพหรือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่สุขภาพแล้วก็บำบัดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆยอมเสียกันมากมายเพื่อให้ได้สุขภาพเพราะว่ามันเป็นของแท้เป็นคุณค่าแท้เงินนั้นมันเป็นคุณค่าเทียมเพราะภาษิตในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะผู้มีปัญญาพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละได้ทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องหรือรักษาธรรมนั่นก็แสดงว่าธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในบรรดาสิ่งเหล่านั้นทั้ง4อย่างนั้นแล้วก็มาถึงเรื่องคุณธรรมคุณธรรมก็เป็นคุณค่าแท้บุญกุศลก็เป็นคุณค่าแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดมาคิดหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของชีวิตก็สามารถจะจ่ายเงินได้เพื่อปัจจัย4เพื่อสุขภาพเพื่อคุณธรรมเพื่อบุญกุศลแต่ถ้าคนที่ยอมละทิ้งสิ่งเหล่านี้เช่นว่าปัจจัย4อยู่อย่างลำบากลำบนเหมือนเศรษฐีขี้เหนียวทั้งหลายไม่ยอมกินไม่ยอมสงเคราะห์ผู้อื่นเก็บแต่เงินไว้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมนี่สำคัญมากนะครับถ้าเน้นย้ำให้สังคมเราพิจารณาโดยรอบคอบโดยถี่ถ้วนโดยลึกซึ้งว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้อะไรเป็นคุณค่าเทียม